What a marvelous message to be taught.
Kako čudovito sporočilo. Smo zbrali enotno, smo na se vzeli ime Jezusa Kristusa in smo kristjani. In se mogoče vprašamo, zakaj bi neki človek nas napadal. Nedavno je skupina bistrih, zvestih, mladih, svetih zapisala nekaj najbolj perečih vprašanj, ki jih mučijo. Neke sestre je vprašala, zakaj se je crkva bolj ne brani, ko jo česa obtožijo. Odgovor se glasi, da je ena največjih zemljskih preizkušenj ta, ko ljudje v naša prepričanja dvomijo oziroma jih grajejo. V takšnih trenutkih morda želimo odgovoriti napadalno s pestmi, vendar so to pomembne priložnosti, da se umaknemo, molimo in sledimo odrešenikovemu zgledu. Pomnite, da je svet zaničeval in zavrnil samega Jezusa. V Lehijevih sanjah so tiste, ki so prišli k odrešeniku, prav tako zasmehovali in na nje kazali s prstom. Svet pa je moje učence zasovražil, ker niso od sveta, kakor jaz nisem od sveta. Toda, če svojim otoževalcem ogovorimo tako, kot je odrešenik, ne postanemo podobni samo mi, ampak tudi drugi preko nas lahko občutijo njegovo ljubezen in mu sledijo. Ne da si zapisati pravila, kako naj se odzivamo, kakor se je Kristus. Odrešenik je v vsaki situaciji ravnal drugače. Ko ga je izval hudobni kralj Herod, je bil tiho. Ko je stal pred Pilatom, je preprosto in živo pričeval o svoji božji naravi in namenu. Ko se je soočil z menjalci denarja, ki so oskrunili tempel, je udejanjil svojo božansko odgovornost, da je ohranil in zaščitil, kar je sveto. Ko so ga dvignili na križ, je izrekel krščanski odgovor brez primere. Oče, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo. Nekateri zmotno mislijo, da so ogovori, kot so molk, ponižnost, odpuščanje in ponižno pričevanje, znak pasivnosti oziroma šibkosti, da pa bi svoje sovražnike ljubili, blagoslavljali te, ki nas preklinjajo, delali dobro tem, ki nas sovražijo in molili za tiste, ki nas kruto izkoriščajo in nas preganjajo, je potrebna vera, moč in predvsem krščanski pogum. Prerok Joseph Smith je bil pogumen vse življenje, čeprav so ga brezobzirno preganjali vsi sloji ljudi, tako verni kot neverni. Se ni maščeval oziroma se ni predal sovraštvu. Kot vsi pravi Kristusovi učenci je odrešeniku sledil tako, da je obzirno in sočutno ljubil druge. To je krščanski pogum. Če se ne maščujemo, če nastavimo drugo lice in se upremo občutkom jeze, tudi mi sledimo odrešeniku. Dokazujemo njegovo ljubezen, ki je edina moč, ki lahko premaga nasprotnika in ogovori našim obtoževalcem, ne da bi jih obtoževali. To ni šibkost, to je krščanski pogum. Z leti spoznavamo, da izzivi povezani z našo vero niso novi in da je malo verjetno, da bodo kmalu poniknili. Vendar pravi Kristusovi učenci v nasprotovanju drugih vidijo priložnost. V Mormonovi knjigi so preroka Abinadija zvezali in privedli pred hudobnega kralja Noeta. Čeprav le kralj Abinadiju močno nasprotoval in ga nazadnje obsodil na smrt, je le ta smelo učil evangelij in kljub temu pričeval. Ker je to priložnost izrabil, se je duhovnik po imenu Almas preobrnil in sprejel evangelij ter številne duše privedel k Kristusu. Edino Dio in Amo Pogum je bio kršćanski pogum. Iskušnje kažeo da obdobje negativnog oglašavanja o crkvi lako pomagao dovršiti gospodove na mene. Leta 1983 je prvo predsjedstvo crkvenim voditeljem pisalo, nasprotje je samo po sebi lako priložnost. Med nenehnimi izzivi, s kterimi se naši misionari soočaju, je pomankanje zanimanja za verske zadeve in za naše sporočilo. Te kritike ustvarjajo zanimanje za crkav, s tem člani dobijo priložnost, da tistim, ki tako namenijo pozornost, predstavijo resnico. Takšne priložnosti lahko iskoristimo na številne načine. S prijaznim pismom uredniku, s pogovorom s prijateljem, s pripombo na blogu, ali s pomirajočo besedo tistemu, ki je žaljivi komentar napisal. Z ljubeznjo lahko odgovorimo tistim, na katere so vplivali napačni podatki ter predsodki in ki ostajajo brez resnice, ker ne vedo, kje naj jo najdejo. Zagotavljam vam, da takšni ogovori obtoževalcem nikoli niso šibkost. To je udejanjanje krščanskega poguma. Ko bomo pomagali drugim, bomo videli, da ima vsak drugačne okoliščine. Na srečo Gospod pozna srce naših obtoževalcev in ve, kako jim lahko in najučinkoviteje ogovorimo. Ko si pravi, učenci prizadevajo za vodstvo duha, premijo navdih primeren za vsako soočenje. In pri vsakem soočenju pravi učenci ogovorijo tako, da pritegnejo Gospodovega duha. Pavel je Korinčane spomnil, da njegovo pridiganje ni bilo v prepričevalnih besedah modrosti, temveč sta se izkazala duh in moč. Ker ta moč biva v Gospodovem duhu, se, ko se pogovarjamo o naši veri, ne smemo nikoli prepirati. Dokazovanje nauka svetim pismom odganja duha. Odrešenik je dejal, kdor ima duha prepira, ni od mene. Bolj vredno obžalovanje od tega, da je crkva obtožena, da je nekrščanska, je, ko se njeni člani na takšne obsodbe odzivajo kot, da niso kristjani. Naj naše pogovore vsele zaznamujejo duhovni sadovi, ki so ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost, blagost, dobrotljivost, zvestoba, krotkost in samoobvladovanje. Biti krotak, kot pojasnjuje Webstrov slovar, pomeni izkazovati potrpljenje in veliko potrpežljivost ter krivice prenašati brez zamere. Krotkost ni šibkost, to je lastnost krščanskega poguma. To je zlasti pomembno v naših odnosih s člani drugih krščanskih veroizpovedi. Neveški oče je zagotovo užaloščen, hudič pa se smeje, če s krščanskimi sosedi prepirljivo razglabljamo o doktrinarnih razlikah. S tem ne predlagam, da svoje načelo ogrozimo oziroma da svoje prepričanja omilimo. Nauko evangelijske obnove ne moramo spremeniti, če tudi zato, ker jih učimo in izpolnjujemo, nismo priljubljeni v očeh sveta. Čeprav čutimo naj svetu smelo oznanjamo Božjo besedo, moramo moliti, da nas bo navdal Sveti Duh. Smelosti ne bi smeli nikoli zamenjati s satanovo ponarejenostjo, gospodovalnostjo. Pravi učenci govorijo s tihim zaupanjem, ne bahavim ponosom. V osnovi bi nas prave učence moralo skrbeti za blaginjo drugih in ne za osebno varnost. Vprašanja in kritike so priložnosti, da drugim pomagamo in dokažemo, da so za nebeškega očete in za nas pomembni. Naš namen bi moral biti, da ljudem pomagamo razumeti resnico in ne, da v teološki razpravi branimo svoj jaz oziroma dobimo točke. Iskreno pričevanje je najmočnejši odgovor, ki ga lahko damo obtoževalcom. In pričujemo lahko le z ljubeznjo in ponižnostjo. Morali biti, kakor Edward Partridge, o katerem je Gospod rekel, da je njegovo srce pred njim čisto, kajti tak je kot Natanael od starodavnih, v katerem ni bilo zvijače. Biti brez vijače pomeni da smo nedožni kot otroci, da nismo takoj užaljeni in da hitro opustimo. Te lastnosti se naprej naučimo doma in v družini, udejanjimo pa jih lahko v vseh odnosih. Biti brez vijače pomeni, da napake iščemo najprej pri sebi. Ko nas obtožijo, bi se morali vprašati, kot so odrešenikovi apostoli, saj nisem jaz, Gospod. Če prisluhnemo o govoru, ki nam ga daje duh, lahko napako po potrebi popravimo, se upravičimo, prosimo o opuščanje in se izboljšamo. Pravi učenci se brez zvijače izogibajo pretirani kritičnosti do mnen drugih. Številni med nami so sklenili trdna prijateljstva s ljudmi po vsem svetu, ki niso člani naše cerkve. Mi to potrebujemo njih, oni pa nas. Predsednik Thomas Manson je učil, naučimo se spoštovati druge. Nihče ne živi sam v našem mestu, v naši državi oziroma na svetu. Odrešenik je pri Herodu pokazal, da morajo pravi učenci včasih krščanski pogum dokazati tako, da sploh nič ne rečijo. Nekoč sem med igranjem golfa narahlo oplazil velik kaktus, za katerega se je zdelo, da ima iglicko ježevec. Na obleki sem imel veliko trnjev, čeprav sem se kaktusa komajda dotaknil. Nekatere situacije so podobne te rastlini. Lahko nas samo ranijo. Takrat je bolje, če ga ohranjamo razdaljo in se enostavno umaknemo. Ko to storimo, nas nekateri poskušajo izvati in se z nami pričkati. V Mormonovi knjigi beremo o Lehontiju in njegovih možeh, ki so se utabrili na gori. Izdajalski Amalekija je Lehontija rotil najprej v dolino in se z njim sestane. Kot toda, ko se je Lehonti spustil s riba, so ga počasi zastrupljali, dokler ni umrl in je njegova vojska prišla v Amalekijeve roke. Nekateri ljudje nas vabijo, naj se spustimo s hriba in se jim pridružimo pri teoloških razpravah. Teh nekaj pripravljivih posameznikov je z verskimi debatami pripravljenih začeti bodisi na spletu, bodisi na štiri oči. Vedno bomo na boljšem, če bomo ostali na varnih tleh medsebojnega spoštovanja in ljubezni. S tem bomo sledili zgledu preroka Nehemija, ki je okoli Jeruzalema zgradil zid. Nehemija sta sovražnika rotila, naj se z njima sestane na planjavi, kjer sta mu hotela storiti zlo. Za razliko od Lehontija pa je Nehemija njuno ponudbo modro zavrnil z naslednjim sporočilom. Veliko delo opravljam, zato ne moram priti. Zakaj naj delo stoji, ko bi ga zapustil in prišel k vama? Tudi mi moramo opraviti veliko delo, ki pa ne bo dovršeno, če se bomo ostaljali in prerekli. Namesto tega raje zberimo krščanski pogum in z delom nadaljujemo. V psalmih piše, ne razbrjaj se nad hudobneži. V tem svetu nas bo zlo vedno spremljalo. Del velikega zemeljskega preizkusa je, da smo v svetu, ne da bi postali kot svet. Odrešenik je v priprošnji nebeskega očeta prosil, ne prosim, da jih vzameš s sveta, ampak da jih obvarjuješ hudega. Čeprav je vam je odrešenik stvaral pred preganjanjem, je tudi obljubil mir. Mir vam zapuščam, svoj mir vam dajem. Vaše srce naj se ne uznemirja in ne plaši. Pričujem, da se nam bo z ogrinjalom njegovega miru izpolnila obljuba prvega predsedstva. Nasprotovanje, ki ga je morda težko prenašati, bo blagoslov za Božje kraljestvo na zemlji. Sestri, ki mi je vprašanje zastavila in vsem, ki želijo vedeti, kako naj ogovarjamo obtoževalcem, pravim, imejmo jih radi. Če sledimo Kristusu in izpričujemo njegov pogum, jih moramo imeti radi, ne glede na raso, prepričanje, veroizpoved oziroma politično opredeljenost. Ne menimo, da smo boljši od njih. Želimo jim samo pokazati Božjo pot, pot Jezusa Kristusa. Njegova pot vodi k vratom krsta na tesno in osko pot pravičnega življenja in v Božji tempel. On je pot, resnica in življenje. Le zaradi njega lahko mi in vsi naši bratje ter sestre nasledimo največji dar, ki ga lahko prejemamo. Večno življenje in večno srečo. To, da jim pomagamo in smo jim zgled, ni za šibke, temveč za močne, za vas in za me. Svete iz poslednjih dni, ki plačujemo ceno Kristusovih učencev, da svojim obtoževalcem ogovarjamo s krščanskim pogumom. Zaključujem tako, da bom prevzel mormorovo pričevanje. Glej, ja sem učenec Jezusa Kristusa, Božjega Sina. Poklical me je, da razglašam njegovo besedo med njegovim ljudstvom, da bodo lahko imeli večno življenje. Pričujemo Gospodu, da je naše življenje lahko večno, ker je večna tudi njegova ljubezen. Ponižno molim, da bi z brati in sestrami vse posod izkazovali njegovo večno brezpogojno ljubezen. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.